Zborând din Dallas spre Chicago, am pus mâna pe un magazin științific și, printre altele, am dat cu ochii de un desen care, la prima impresie, credeam că e o caricatură. Erau desenați câțiva oameni, unul lângă altul, într-un șir, iar sub ei era desenată linia istoriei, începând cu mii de ani în urmă și terminându-se în anul actual. Și primul om din istorie era reprezentat ca oricare altul din noi, cu un cap obișnuit. În acea imagine, aproximativ de un centimetru. De la el încoace însă, fiecare individ reprezentat pe acel grafic avea un cap din ce în ce mai mare. Spre exemplu, persoana care reprezenta secolul al XVI-lea avea un cap de aproximativ 5 cm în diametru, de 5 ori mai mare decât primul om. Cel din secolul XVII, un cap de 7 cm, deci de aproximativ 7 ori mai mare. M-am uitat cu băgare de seamă, dar nu am reușit să găsesc omulețul ce reprezenta secolul 20. Am văzut însă un semn care mi-a indicat să dau pagina. Și întorcând pagina, am văzut o creatură ce te speria pur și simplu. Un trup mic, ca toate celelalte, dar cu un cap desenat ce acoperea nu una, ci două pagini și pe o parte și pe alta. Acest mutant umanoid reprezenta în mod grafic dezvoltarea societății omenești, din punct de vedere informațional, științific și intelectual, în alte cuvinte, supra-dezvoltarea mentală a omului secolului 20. Ce imaginea dorea să spune că suntem cei mai deștepți, mai bine pregătiți, cei mai încărcați din punct de vedere informațional, generația cu cele mai mari progrese, invenții, inovații, cei mai din istoria omenirii. Când e să ne uităm însă dintr-un alt unghi, suntem într-adevăr cei mai dintr-un anumit punct de vedere, dar și cei mai dintr-un alt punct de vedere. Vedeți, toți statisticile ne-o spun că suntem generația cea mai violentă și totodată generația cea mai depravată din genealogia lumii. Dacă violența am tratat-o în seriile trecute când a fost vorba de ucidere, astăzi aș vrea să mă leg de aspectul depravării și anume de depravarea morală a civilizației în care trăim. Mă voi lega însă doar de un aspect al ei și anume imoralitatea sau depravarea sexuală a societății noastre. Și pentru că vorbesc mai ales unei generații postmoderniste, intelectuale, pentru că rațiunea și statisticile contează, dați-mi voie să vă prezint dovezile științifice la ceea ce vreau să afirm. Câteva statistici. Într-un studiu făcut la nivel mondial în ultimii 15 ani, s-a constatat că peste 75% din bărbații căsătoriți au avut relații intime cu alte femei, deci nu cu soțiile lor. Peste 60% din femeile căsătorite și-au înșelat soții în același fel. 8 din 10 fete își pierd virginitatea înainte de a împlini 18 ani. Revoluția sexuală a anilor 70 a infiltrat toată sfera socială a omenirii. De la cele mai celebre personalități, precum un Bill Clinton, până la simplul muncitor din uzină al cărui atelier e plin de imagini de acest gen, peste tot oamenii sunt prinși de adicțiunea sexului. Am fost de curând în București. Am intrat într-o librărie unde pe un raft erau expuse cele mai vândute cărți din anul 2000. Printre ele era și această carte cu titlul Farmecul discret al adulterului. E interesant. O carte care îți prezintă tot felul de forme prin care poți ca să-ți înșeli partenerul de viață. Printre cele mai căutate cărți. Ce să mai zic de ziare, de reviste, chiar și în cele mai respectate cotidiene, spre exemplu cel din Arad, unde eu locuiesc, nu poți răsfoi liniștit ziarul pentru că ești bombardat de reclame de acest gen. Civilizația secolului nostru a ajuns o junglă sexuală. Degeaba ne credem cei mai educați, cei mai decenți, cei mai, pentru că la nivelul moral suntem cel mai prost. Depravarea a ajuns la culme atât de mult încât chiar și biserica n-a rămas afectată. Dacă noi ne luptăm cu legiferarea homosexualității la nivel național, creștinii din Occident se luptă din greu cu oprirea căsătoriilor dintre homosexuali în biserici. Multe astfel de căsătorii s-au oficiat deja. Pa mai mult, coordonarea de preoți și pastori homosexuali în biserici. Biserica luterană s-a scindat în două în Statele Unite. La fel ca și alte biserici, precum cele metodiste, episcopale, presbiteriene. Câteva sute de pastori și preoți au semnat că nu sunt de acord cu ordinarea de homosexuali în cadrul bisericii. Dragii mei, adevărul e, trăim în cea mai pervertită epocă din istoria omenirii. Epoca în care, dacă crezi în decență, viață de familie și abstinență, dacă vrei să fii moral și mai ales biblic, ești considerat ca anti-intelectual, demodat, uitat de timp, înapoiat. Tot ceea ce odată ținea de morală și bun simț, acum este dat peste cap și lumea te privește ciudat, râde de tine și te desconsideră când te ridici și când refuzi să participi în poftele lor. Puțini, tot mai puțini sunt aceia care mai au curajul să se ridice și să spună nu imoralității. Unii au fost prinși și înlănțuiți fie de adulter, fie de relații sexuale premaritale, fie de homosexualitate, alții sunt robiți și ei, dar pe ascuns, fiind legați de pornografie, masturbare, gânduri murdare. Puțini, tot mai puțini au curajul și puterea să spună nu unor astfel de păcate. Și victime cad zi de zi. Tristețea e, cad mulți și dintre creștini. De aceea aș dori să mă leg de acest subiect. Sunt conștient că intru pe un teritoriu foarte cald, astfel de subiecte nefiind neapărat expuse într-un cadru creștin. Dar este vorba de porunca a șaptea, lăsată de însuși Dumnezeu pe paginile Scripturii, fiind una dintre cele mai importante porunci cuprinsă inclusiv în Decalog. Și dacă Dumnezeu nu s-a sfii să expună public astfel de păcate, eu cred că am datoria, prin rolul care mi este dat, să vă avertizez și eu, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, de consecințele lor. Porunca șaptea spune, Exodul 20, versetul 14, să nu prea curvești. Fiind unul din factorii cei mai distrugători și cei mai trecuți cu vederea din viața multor oameni, sexul, de aceea mă simt obligat să mă ating de acest subiect. De aceea deschideți, dacă aveți Scriptura, în Exodul 20. Traducerea românească a acestui text, să nu prea curvești, lasă de dorit în acest sens. De ce? Pentru că acel cuvânt folosit în limba ebraică a textului original al Scripturii avea un înțeles cu mult mai complex decât cel românesc. Nu este vorba numai de adulter, așa cum prea curvia, în limbajul popular, denotă înțelesul, ci este vorba de orice altă relație sexuală ilegitimă în care s-ar putea implica cineva. De fapt, chiar am auzit pe cineva afirmând, pe un ton ironic, dar cu o notă ce mi-indică câte ceva, spunând cam așa, porunca șaptea de fapt ne îndeamnă să nu prea curvim, adică din când în când nu-i nicio problemă, doar să nu le prea curvesc. Cea mai clară expunere a poziției divine, în special pentru noi creștinii, o găsim în Noul Testament, unde orice fel de relație intimă, ilegitimă, între două persoane de sex opus este condamnată. Fugiți de curvie! În textul din greacă, textul original, porneia. Fugiți de porneia, 1 Corinteni 6,18. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Cuvântul grecesc porneia folosit aici înglobează nu numai adulterul, relația intimă din afara căsătoriei, ci relațiile intime de înainte de căsătorie, plus toate celelalte forme care implică deformarea conceptului sexualității lăsat de Dumnezeu, și anume pornografia, homosexualitatea și așa mai departe. De aceea, porunca șaptea, în special în lumina Noului Testament, ar putea fi tradusă să nu intri în vreo relație sexuală ilegitimă cu cineva. Dumnezeu spune și nu omul. Ați auzit de Magic Johnson, unul dintre cei mai bogați sportivi ai lumii, faimosul jucător de basket al lui Lakers LA, care după ce a fost testat pozitiv pentru virusul HIV, a scris o carte despre viața sa. În ea el prezintă mai bine ca oricine crezul, concepția ce guvernează modul de gândire, cred eu, al generației în care trăim când e vorba de sex și relații de acest gen. Citez. Spunea Magic Johnson, de ce să avem restricții? De ce să tragem o linie când e vorba de relații intime între un bărbat și o femeie? Atâta timp cât produc plăcere și niciunul dintre cei doi n-are de suferit, de ce trebuie să limităm ceea ce instinctul uman ne îndeamnă să facem? De aceea întreb, ce-i rău în relația sexuală dintre doi adulți? Încheie citatul. N-aș vrea să fiu eu mai grozav decât alții, dar aș vrea să încerc să-i răspund întrebării lui Magic Johnson și să vă răspund și vouă, celor ce cu siguranță v-ați pus exact aceeași întrebare. Ce-i rău în relațiile de acest gen? Dragul meu, în primul rând, relația ta ilegitimă îl afectează pe Dumnezeu. Înainte de a vă explica acest lucru, dați-mi voie să vă clarific un adevăr. Dumnezeu nu este împotriva sexului. Din contră, Divinul a fost creatorul acestui instinct omenesc. Faptul că ființele vii au capacitatea și dorința de a se reproduce nu-i opera evoluției, ci capacitatea și modalitatea aleasă a fost luată de însuși Dumnezeu. El ne-a creat acest trup cu diferențele care există între noi. El a creat și instinctul și potența care o avem și chiar plăcerea actului în sine. De fapt, una dintre primele porunci date omului a fost înmulțiți-vă. Dumnezeu nu este împotriva sexului. Scriptura prezintă secțiuni întregi în care Dumnezeu însuși privește foarte pozitiv relațiile intime dintre un bărbat și o femeie. Cântarea Cântărilor este prin excelență un poem care înalță erosul. Pasaje ca cele din Proverbe, 1 Corinteni 7 și așa mai departe, au chiar îndemnuri în a nu neglija acest aspect al vieții adulte. Dumnezeu nu este împotriva sexului, cum cred unii. Dumnezeu însă este, și fără discuție trebuie subliniat acest lucru, împotriva oricărei pervertiri a acestui dar lăsat de El însuși creaturilor sale. La ce mă refer? Vedeți, când Dumnezeu a creat sexualitatea, pentru om Dumnezeu a creat și un mediu aparte în care aceasta să se manifeste, și anume căsătoria. Tot ceea ce se întâmplă în acest domeniu, în afara căsătoriei, Dumnezeu consideră păcat. Evrei 13, versetul 4. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea. Cum? Următoarea frază. Patul să fie nespurcat. Adică relația sexuală să rămână pură, nepătată, în limitele impuse de Dumnezeu. De ce? Observați continuarea versetului. Căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Dumnezeu a creat un cadru instinctului sexual. Acest cadru este căsătoria. Orice ieșire din aceste limite în ceea ce privește sexul este păcat și aduce, așa cum spune textul, consecințe grave. Putem face o comparație simplă cu focul, spre exemplu. Focul e extrem de bun și de folositor. Fiecare dintre noi îl folosim. Aș vrea însă să știu câți dintre dumneavoastră, când vreți să faceți foc, îl aprindeți oriunde în apartamentul sau în casa dumneavoastră. Câți faceți lucrul acesta? Focul îl aprindem în sobe, în aragaze, în cuptoare special construite pentru așa ceva. De ce? Pentru că focul, deși e de mare ajutor atâta timp cât îl folosim în locuri special amenajate, special pregătite pentru ardere, ne este de folos. Când din greșeală însă focul iese din aceste spații special amenajate și ajunge în alte locuri, produce ravagii și distrugeri de nedescris. La fel și cu plăcerea sexuală. În manualul vieții, în Scriptură, Dumnezeu ne explică cum trebuie să ne folosim acest dar al sexului, și anume în cadrul și parametrii impuși de el. Când treci dincolo, îți aprinzi poftele în alte locuri, te arzi cumplit și arzi și pe alții. Observați ce ne îndeamnă Dumnezeu în Proverbe, capitolul 6, începând de la versetul 23. Sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba de minitoana celei străine. n-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademeni de ploapele ei. Căci pentru o femeie depravată, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva, spune cuvântul, să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbune aprinși fără să-i ardă picioarele? Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproape lui său. Ori și cine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit. Închei citatul. Deci, când intri într-o relație sexuală ilegitimă, tu în mod automat te pui împotriva lui Dumnezeu și punându-te împotriva lui, suferi consecințe pentru păcatul tău. Și aici aș vrea să trec la al doilea punct. Relația ta ilegitimă, în ceea ce privește sexul, nu numai că îl va afecta pe Dumnezeu, dar te va afecta automat pe tine însuți. 1 Corinteni 6:18. Fugiți de curvie, termenul în greacă porneia. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. Când omul păcătuiește pe linie sexuală, omul păcătuiește împotriva sa. Orice alt păcat nu e atât de grav împotriva trupului său ca păcatul acesta al curviei. Și n-are sens să vă spun prea multe, ci să las statisticile să vorbească. Avem nevoie de dovezi. De aceea l-am luat fie din reviste de specialitate, fie de pe internet. În anii 70 a avut loc acea revoluție sexuală, prin hippie movement, Woodstock și așa mai departe, care continuă și astăzi sub diferite forme. Ce interesant, doar la câțiva ani după acea revoluție sexuală, în 1981, a apărut virusul SIDA. Oare este doar o coincidență? Sau ceva ce Dumnezeu a lăsat ca o consecință, observați, asupra trupului persoanei respective? Nu este ceva la fel ca și alte boli unde dacă degetul sau mâna îți suferă de cancer sau ai o cangrenă în picior, poți să tai acea bucată din trup, să te lepezi de ea și să te vindeci? Este o boală care atacă sistemul imunitar, îți atacă trupul tău în toată complexitatea lui. Nu mai ai scăpare. Și de aceea nici nu există medicamente, cel puțin până acum, vindecare asupra acestei boli. Oare este o coincidență? De atunci și până astăzi se estimează că peste 16,3 milioane de oameni au murit din cauza acestui virus incurabil. Numai în anul 2000, 2,6 milioane de oameni au decedat din cauza lui. Statisticile arată că în lume trăiesc peste 33 de milioane de oameni infectați cu virusul HIV. Majoritatea cazurilor se întâlnesc între tineri. Și atenție tinerilor! În Statele Unite, spre exemplu, SIDA ocupă locul 6 între cauzele primordiale de deces între tinerii de 16 și 24 de ani. Am înțeles că noi, în România, suntem țara din Europa care avem un procentaj foarte înalt din acest punct de vedere. Tot în lume astăzi, peste 8 milioane de oameni sunt afectați pe an de felurite boli venerice. Peste 90% dintre ei n-au știut că partenerul cu care s-au culcat era infectat cu asemenea boală. Ba mai mult, 55% din victime l-au și întrebat în acest sens și răspunsul dat a fost negativ, folosind minciuna de dragul plăcerii. Și acum acești oameni suferă din greu consecințele ce inevitabil s-au bătut asupra lor. Peste 6.000 de femei mor în fiecare an din cauza cancerului cervical, rezultat în cele mai multe cazuri în urma prostituției. Și mă opresc aici. Dragul meu, acestea sunt doar câteva din statisticile existente care dovedesc că păcatul acesta se va întoarce într-un fel sau altul asupra ta. Și aici aș vrea să adaug încă ceva. Ceva ce cred eu trebuie spus, în special generația actuale. Concubinajul e păcat. Conviețuirea cu o persoană de sex opus înainte sau în afara căsătoriei este păcat și aduce mai multe ravagii decât beneficii, așa cum cred unii. Deși s-a popularizat un mit și anume Înainte de a mă căsători, vreau să fiu sigur că pot conviețui cu el sau cu ea, că din toate punctele de vedere ne potrivim și de aceea am decis să mă culc cu el. Mitul acesta rămâne tot mit, pentru că adevărul este altul. Tot statisticile arată că procentul divorțurilor după căsătorii este cu mult mai ridicat pentru cuplurile care au trăit împreună înainte de căsătorie decât pentru cei ce au așteptat până după căsătorie. Și tot din acest studiu aflăm că cei ce au avut astfel de relații premaritale, invocând supoziția că ei ar vrea să testeze terenul să fie sigur că sunt compatibile înainte de a se căsători, aceștia suferă foarte mult după căsătorie. Atenție exact în această privință, în privința vieții sexuale. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, ceea ce seamănă omul aceea va și se cera. Daunele fizice și mai ales cele psihice sunt de nedescris pentru cei ce cad pradă acestui soi de păcate. Am stat de vorbă cu zeci de tineri care au fost pur și simplu maltratați și unii dintre ei încă sunt de astfel de traume psihologice, mustrări de conștiință, vina care roade continuu și apasă din greu după ce au trecut prin acea plăcere de o clipă acestui păcat. Fete care și-au pierdut virginitatea doar pentru că au vrut să trăiască și ele acel vis luat de prin filme sau reviste, vis transformat într-un coșmar, pierzând ceea ce Dumnezeu le-a dăruit o singură dată, un dar pe care nu-l vor mai putea recupera niciodată și nu-l vor putea da viitorului soț. Am stat de vorbă cu băieți și soți, veseli și zâmbitori la prima vedere, dar împovărați din greu de robia pornografiei, care i-a înlănțuit ca un drog și care generează în ei gânduri murdare și imoralitate. De ce? Din cauza acelei clipe de așa zisă libertate, în care și-au permis să experimenteze și ei doar o singură dată, ziceau ei atunci, când nu i-a văzut nimeni acest opium care i-a robit însă și acum le chinuie conștiința. Nu trebuie să calci porunca lui Dumnezeu decât o singură dată, ca să te calci în picioare pe tine însuți. Dă-mi voie însă să te provoc să-ți folosești inteligența și să judeci la rece împreună cu mine ce implicații majore, nu numai de ordin fizic, psihologic, ci mai ales spiritual, are păcatul acesta. Spre exemplu, prin adulter, noi nu încălcăm numai porunca șaptea, ci și alte câteva din lista celor 10 porunci. Calci în picioare porunca întâia. De ce? Când o persoană intră în adulter, el în mod automat consideră relația lui cu acea persoană ca fiind mai importantă decât relația lui cu Dumnezeu. Și prin aceasta, femeia sau bărbatul respectiv este considerat mai important decât Dumnezeu și astfel porunca întâia care ne cere să nu avem alți Dumnezei în afară de cel care este adevăratul Dumnezeu, să nu ridicăm vreun lucru, concept sau ființă la același nivel sau mai presus de Dumnezeu, porunca întâia e călcată în picioare. De asemenea, porunca treia, să nu iei în deșert numele Domnului, pentru că disconsideri, pui deoparte identitatea care o porți, cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce ține de identitatea ta, mai ales dacă te numești creștin. Calci în picioare porunca opta, să nu furi. În majoritatea cazurilor, fie adulteri, fie altfel de relații legitime, unul din parteneri fură, dacă nu amândoi. Fie soția sau soțul altuia, fie virginitatea vreunei persoane lăsate de Dumnezeu pentru căminul conjugal, porunca 8 este călcată în picioare. Calci în picioare și porunca 9, să nu minți. Este bine știut că în cazurile de adulter, minciune este calea cea mai folosită de a ieși cu fața curată. Calci în picioare și porunca 10-a. Să nu poftești nevasta aproape lui tău. Actul adulterului, prin definiție, include pofte, lăcomie după ființă, ce aparține altcuiva. Vezi omul, când intră într-o relație ilegitimă, sexuală, încalcă cel puțin 6 din cele 10 porunci amintite în decalog. Și dacă pedeapsa pentru încălcarea uneia singure este înspăimântătoare, imaginează-și ce consecințe vin asupra celor ce încalcă nu una, ci 6 porunci în același timp. Vezi, telenovelele, revistele de pornografie, toate aceste lucruri care te împing înspre acolo, îți arată doar ambalajul frumos colorat. Plăcerea dulce a unei nopți romantice, dar ele niciodată nu-ți vor arăta pumnalul ce stă în spatele unor asemenea fapte. Consecințele ce se vor abate asupra ta și asupra trupului tău câte nopți albe vei avea, luni de zile, după acea simplă noapte în care ai căzut în acest păcat. Dar e normal, pentru că Satan dintotdeauna a încercat să înșele lumea, să trădeze, să mintă, să ademenească spre pierzare, prin sex el a făcut ravagii. Ceea ce eu îți spun astăzi, te rog să nu-mi iei nume de rău. Nu uita, atâta timp cât există Dumnezeu, când ești în căsătorie, atunci ai siguranță și binecuvântare. Cât timp viața ta sexuală este fie înainte sau după sau în timpul căsătoriei, tu ești în păcat și consecințele te vor urmări. Ai grijă de viața ta.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Cristian Barbosu. Puteți asculta mesajele sale săptămânale în cadrul emisiunii Perspective Eterne pe site-ul www.metanoiafm.ro.